de l'envoi de soldats depuis des régions périphériques.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino kolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi na RDC moto na moto azali na lolenge ya sala kapona bopeto ya nzoto basi to pe mibali basalelaka ba produit ndenge na ndenge pona kozwa bopeto ya loposo na bango kasi lopeto yango pe na ba produit wana pe ezali na mwa ba conséquences kasi ndenge nini basengeli kosala pona kozwa bopeto ya nzoto na kati ya Kinshasa toyo kaboni boni bavande ya Kinshasa ba lobaki na micro ya bato ya Shuka Afrika.
Bon, kubate la poso ya nzoto na biso eloko aliboso esengaka d'abord mutu na mutu mafuta oyo esengaka apakola bon et puis kozala propre kuke komonaka dermatologe kolukaka boidon ça fait un peu ezala mwa peine moko bo tolingaka okio moko osa oluki mafuta na osombi na savon so abandi koaplike yango après un moment comme ça et l'ango comme d'habitude.
Bon, pour nous avoir soin à l'opposé, on a régulièrement la scola en zoto, on a utilisé la savon et la mafuta. On a salé là pendant un temps. Malheureusement, ma couta n'a pas dermatologue, tant un médecin pour ma cola qui s'en a mafuta ni n'a pas pu utiliser. Là, on a pour mafuta, on a CP là, on a un peu de plus.
Et loko na sala ke loko mokote na la mwaka na tonso na sokoli na pakula mafuta na poko na sokola ka mai sango ka ola mafuta lega na sala ka chaque jour ya onde na zala ka deja na mesana ngo deja na sala deja ba sa fait depuis 2014 ti lelo na pakula ka mafuta moko na changer ka mafuta te ya na pakula ka ka une seule fois par jour so na sokola ka na tonso na pakula mafuta na na poko nde na sokola ka mai apa msango poko lelo ko mosusu na dana nga.
Pona poso nanga na salelaka mingi citron natiaka citron na mai mai oyo na ngina sokola nango alors natiaka yango citron et yango nde na sokolaka yango eloko mususu na salelaka eza miel nazwaka miel avant de dormir na avant na lala na tie na elongi na zeli mwa muke mwa 30 minutes et puis après na lekisi mai.
Pour nous entretenir Ponanga, il faudrait déjà que nous soyons avant d'entretenir Ponanga, il faut d'abord aux actifs de Ponini. Il y a un conseiller qui n'est pas dermatologue, il faut qu'il y ait réellement aux actifs de Ponini. Le Ponanga a déjà un type de Ponanga, il y a un peu de sèche, raison pour laquelle nous avons un peu d'exposé au soleil, il n'y a pas de mafuta, ce qui est un peu de sèche. Donc la pakolara mingi mafuta nanga na butu pour permettre que Ponanga ezala un peu douce. Voilà, ils ont la pété, donc on a la banane qui est. Et puis de deux, on a celle la mingi citron, topé orange. Citron, pourquoi? Citron, on a celle la mingi pour que permettre de graisser et l'onginanga, donc elle l'ongula moi, bah, bouton, bah, graisse. Et puis orange, et permettre que ponanga et coma pété les sous, donc, et démaquiller et l'onginanga. C'est un peu ça.
Merci. Merci.
Matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi na micro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC tokutani mokolo malobi.